habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen khamiisa dhegeystayaal, bisha abrilna waa 13 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa idaacadda waxaa si wada jireyna kugu soo jeedinayaa jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya oo lagu soo bandhigayay qorshaha amniga ee lagu wajahayo dagaalka uu madaxweynuhu cilaamiyey ee ka dhanka Al-Shabaab.
Wasiirada amniga sida wasiirka amniga wasiirka Shandiga waxay soo bandhigeen qorshaha amniga qaranka oo la doonayo in Al-Shabaab looga ciribtiro dalka, islamarkaana ay ku jiraan qorshahaas dhexdiisa mid waanwaan ama wadahadal loogu furayo cid allaale ciddii doonaysa inay qoryahaas ka dhigto kana faa'idaysta cabsiiskii madaxweynaha.
Suuqyada qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo maanta ganacsatadu ay shaqo joojin samaysay iyadoo buliiska la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan rabshado.
wallaahi aad iyo aad buu noo saameeyey, maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro, kiradiina waxaa lagu doonayaa dollar. Shaqaalaha dowladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeyala. De maanta guri kiru ku jira $100 baa laga qaadaa, $100 ma gaadhayo maanta. Masaarifta ciyaalkiis muxuu siinaya? Waxaa shareydada waddanku ay lagu soo qoray inay 5 million keentay shirkaddii lagu wareejiyey dekadu. Xaggee martay lacagtaas?
Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ka badan 25,000 oo qof ay xanuunada caddaacuunka iyo shubanbiyoodka u soo riteen dalka Soomaaliya.
Hay-adaha ammaanka ee dalkaasi Kenya oo heegan buuxa la geliyey kadib markii ay soo baxeen wara dhinaca sirdoonka uu sheegayaa in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku soo tababartay Soomaaliya ay doonayaan inay weerar ka geystaan dalka Kenya.
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Ruushka ayaa kulan kale oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay yeesheen waxay u adeegsatay codka diidmada qeyxana ee veto in caalamku ay ku cambaarayaan madaxweynaha Syria Bashar al-Assad isticmaalka hubka kiimikada ah ee toddobaadkii horeeto dhimashada keenay. Nikki Haley oo ah danjuraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxay sheegtay in Ruushka codkiisa diidmada qeyxana u adeegsaday in qaramada midoobay ay kala shaqeeyaan baaritaano madax bannaan in lagu sameeyo weerarkaasi. 10 waddan ayaa haa ugu codeeyay qaraar si wadajir ah ay u soo diyaariyeen Britain, Faransiiska iyo Mareykanka kaasi oo Moscow ay diiday. dalka Shiinaha oo mararka qaar isku faraq xiri jireen codeynta noocan ah ayaa waxa uu ka gaabsaday in markaasi ay codkeeda dhiibato, waxaa sidaasi oo kale sameeyey dal kaleeto.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yahay mid muhiimaddiisu ay weli taagan tahay. hadalkan ayuu sheegay xilli uu 3 bilood ka hor sheegay in isbahaysiga NATO uu yahay mid xilli badan jiray oo aan u taagnayn inuu wax ka qabto muhiimadda horyaalla qaarkood oo ay ka mid tahay difaaca weerarada argagixisada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in kulan uu kula qaatay aqalka cad ee Mareykanka xogayaha isbahaysiga NATO uu ahaa mid ay waxyaabo badan isla afgarteen oo ay ka mid tahay in NATO ay ka qayb qaadato la dagaalanka argagixisada. Trump ayaa ballan qaaday inuu la shaqeyn doono xubnaha NATO si loo xaliyo halisaha amni ee dunida oo ay hadda soo food saarayo, ayna ugu horreysa xaaladda bariga Ukraine iyo weliba masiibooyinka ka socda dalkaasi Syria.
dacwadoogayaasha dalkaasi Jarmalka ayaa sheegay in baarayaasha aysan helinin wax caddeyma ah oo muujinaya in nin loo xiray qaraax lala eegtay baskii ay saarayeen kooxda Borussia Dortmund uu ka qayb galay weerarkaasi. asigeeshee bayaan ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen baarayaasha in weli ay raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku soo xiraan ninka lagu magacaabo Cabdul Baasid oo ay ku tuumayaan inuu xubin ka yahay kooxda Daacish. Dacwadoogayaasha waxay sheegeen inuu rumaysan yahay in ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Ciraaq uu hogaamiye u ahaa koox ka koobnay 10 mintidiina oo ku lug lahaa afduubyo iyo dilal ka dhacay dalkiisa ka hor inta uusan sanadkii 2015 aanu u soo gudbin dalka Turkiga halkaasi oo uu ka soo galay Jarmalka. Dhowrkii qaraax ee talaadadii dhacay ayaa waxaa lala helay baskaasi ay cayaartoodaasi ay saarayeen, waxaana ku dhaawacmay ayaarihan iyo nin puliisa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay xiriirka Ruushka iyo Mareykanka inay marayaan heerkii ugu hooseeyey, taasoo lagu tilmaamay inaysan sal u tahay is-aamini darrada labada dal. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii kulan saacado isdaba jooga uu la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov. Arbacadii Putin isaga oo isna si gaar ah ula hadlayo waraysi uu siiyey warbaahinta gudaha ee Ruushka ayaa waxa ay isku raaceen in Washington iyo Moscow uu sanadkan xumaaday xiriirkoodii. Murankan degdega ah ee labada dhinac ee Moscow iyo Washington u dhexeeya ayaa haatan ka dhashay markii 4-tii bishan Abriil uu hubka sunta gaaska ah ku weeraray kuna dilay in ka badan 85 ruux, dad boqolaal kale gaarayana ay u xanuunsadeen markii uu dalkaasi Suuriya duqeeyey meel ay dad badani ku nool yihiin ee ka tirsan gobolka Idlib. Tillerson ayaa sheegay in Mareykanku uu ku kalsoon yahay in weerarkan uu ahaa mid qorshaysan, ayna maamulka Suuriya si ku talagala ugu xasuuqeen dad shacab ah.
Shir ay maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay qorshaha amniga qaranka, gaar ahaan sida loo wajahayo dagaal uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Al-Shabaab loogu xoreynayo Soomaaliya muddo 2 sano gudahooda. Shirkaas ayaa sidoo kale looga hadlay abaaraha iyo halista urudiimo dhowaantan looga dhawaaqay Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimaas waxuu ka wareystay wasiirka wafaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriso, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey qodobada shirkaasi xoogga ay ku saareen.
Arrimaha ugu muhiimsan mudnaanta gaarka la siiyey maanta kulanka waxay ka mid yihiin arrimaha amniga. Wasiirada amniga sida wasiirka amniga wasiirka Shandiga waxay soo bandhigeen qorshaha amniga qaranka oo la doonayo in Al-Shabaab looga ciribtiro dalka, islamarkaana ay ku jiraan qorshahaas dhexdiisa mid waanwaan ama wadahadal loogu furayo cid allaale ciddii doonaysa inay qoryahaas ka dhigto kana faa'iidaysta cabsiiskii madaxweynaha. Waxaa kaloo looga hadlay dardargelinta xaaladda dagaal ee madaxweynuhu ku dhawaaqay, gaar ahaan sidii caasimadda oo falalka argagaxa kusoo noqnoqday loo soo afjari lahaa. Waxaa la keenay qorshaha amniga caasimadda oo gudoomiyaha gobolka iyo taliyaasha nabadsugidda iyo boliiska ee heer gobol loo xilsaaray. Qorshaha ay keeneenna wuxuu ahaa mid runtii tifatiran oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan wacyigelinta bulshada, oo ay ku jiraan darisaynta, oo ay ku jiraan bulshada in laga qeybgeliyo sugidda amniga oo xaafad walba lasoo celiyo nidaamkii darisaynta. Arrimahaasoo dhan ayaa ka mid ahaa arrimaha diiradda lagu saaray amniga, dhowaana la filayo in howlgalladaas ay si degdeg ah u bilaaban doonaan.
Cabdiraxmaan, mas-uuliyiintii dowladdan iyo dowladdii ka horeeyey iyo dowladihii kasii horeeyey baad ka mid ahayd oo wax badan baad kala socotaa xaaladda Soomaaliya. Arrimaha noocana iyo darisaynta iyo ammaanka Muqdisho in qorshe loo dejiyey iyo waxa oo dhan cusba, dadku waxay sugayaan in tallaabo la qaado oo howl la qabto howl muuqata. Arrintaa xoogga ma la saarayaa oo dowladda ma ka hadasha?
Arrintaas golaha wasiirada aad looga hadlay saa la socotid. Wasiirada waxay isugu jiraan dad hore usoo shaqeeyey oo waayaragnimadoodii iyo laga sheekeeyey muxuu ahaa qorshayaasha noocan oo kale ah iyo waxyaalihii keenay inay hirgeli waayaan. Ra-iisul wasaare wuxuu caddeeyey markan inay ka duwanaan doonto howshu sidii hore, in dhaqankii dowladnimada uu isbedelay loona baahay dhaqan isla xisaabtan leh markan inuu dhaco, oo qof walba iyo shaqadii loo xilsaaray iyo qorshaha uu keenay iyo fulintiisa iyo dabagalkeedaba uu yahay mid dhammaystiran. Marka rajo weyn baan ka qabnaa dowladdana waxaan aad ugu faraxsanahay in shacabku ay kalsooni buuxda siiyeen. Shacabka iyadoo la kaashanayana aan aad u rajaynayno in ammaanka Muqdisho noqon doono mid la isku halayn doono waqtiyada dhowe soo socda.
Arrinta abaaraha oo kale wax su-aal baan kaa weydiin doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo, waxaa jiray urur diimeed dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya oo lay sheegay golaha wasiirada arrinta laftirkeeda lagu soo hadal qaaday, maxaad ka tiraahdeen?
Arrintaas iyada ah waa arrin runtii walwalkeedii leh oo ahaa culimada Soomaaliyeedna ay bayaan cad kasoo saareen khatarta ay leeyihiin. Haddana golaha wasiirada waxaa loo xilsaaray wasiirada muxuu ahaa arrimaha diinta iyo qaabta iyo wasiirka amniga in ay keenaan qorshayaal golaha, kadibna markaas way lagu dhaqaaqay sidii qorshayaashaas loo fulin lahaa. Laakiin arrimahaas noocan oo kale waad garanaysaa waa arrimo la rabo in wax loogu dhimo muxuu ahaa diinteena suuban. Culimadeenii muxuu ahaa Soomaaliyeedna aad bay uga hadleen, kana soo saareen bayaan. Dowladdana waxaa ka go-an sidii bayaankaas loo fulin lahaa loona dhaqangelin lahaa. Laakiin haddana qorshe tafatiran ayaa golaha la keeni doonaa dhowaan.
Waa garta arrinta abaaraha. Haddaan usoo noqono Soomaaliya, mushkilad abaarad baa ka jirtay oo dad badan baa halis ugu jira in macluul ay u baaba-aan. Waxaad moodaa ammaan darada soo kordhaysa iyo magaalada Muqdisho waxyaabaha ka dhacay inay dareenka ka jeedinayaan dhibaatadii dalka ka jirtay, iyadoo wararkii ugu dambeeyey iyo waxa dowladda soo gaaraya la xiriira tusaale ahaan WHO oo kale waxay soo saartay in dad badan ay u dhimanayaan cudurka kolooraha, dowladdu maxaa xoga hooy ka haysaa wararkii ugu dambeeyey dhinaca abaaraha?
Dhinaca abaaraha runtii aad baa looga hadlay golaha wasiirada oo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Maryam Qaasimna waxay soo jeedisay warbixin muxuu ahaa howlaha u qabsoomay ilaa iyo hadda, oo runtii ay booqashooyin ku tagtay xerooyinka barakacyaasha ee Muqdisho iyo muxuu ahaa Baydhabo iyo Kismaayo, islamarkaana ay kulamo joogto ah lahaayeen hay-adaha gargaarka ee heer qaramo midoobay iyo heer caalamiba. Dowladdu waxay aad marka hore ugu mahadcelisay guddiga gargaarka abaaraha oo runtii shaqo fiican qabtay, Soomaalidiina qurbaha joogta ama ganacsatadiina ka aruuriyey lacago lagu gargaaro dadka. Wasaaraduna waxay bilowday in xarun ay sameyso oo dhammaan hay-adahaas ay wax alaale waxay ka qabanayaan arrimaha oo looga hortagay 6 million ee Soomaaliyeed macluusha maaragtay qarka u saaran, in wasaaraddu ay door hogaamineed ka qaadanayso. Haddana howlo ay ku socdaan sidii la rabay, laakiin haddana weli dowladdu aysan ka cajiseen sidii qayladaantana loo kordhin lahaa dadkaas iyaga ah ee tabaaleysan wax loogu qaban lahaa. Marka arrimahaas waa arrimo runtii mudnaanna la siiyey, haddana howlaheeda ay bilowdeen oo ay socdaan.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yirisu oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa heegan buuxa la geliyey kadib markii ay soo baxeen warar dhinaca sirdoonka oo sheegaya xubno ka tirsan Al-Shabaab oo kusoo tababartay Soomaaliya inay weeraro ka geystaan dalka Kenya. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Garissa.
Sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen inay ka warheleen ku dhawaad 9 nin oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo gudaha dalkani Kenya doonayay inay dhibaatooyin ay ka geystaan, waxayna sirdoonka dalkani Kenya xogtaasi u gudbeen ciidamada booliska dalkani Kenya oo ay ku sheegeen inay heegan sare u galaan ka hortaga waxay ugu yeereen kooxdaasi doonaysa in dhibaatooyin ay ka geystaan gudaha dalkani. Afhayeenka ciidanka booliiska dalkani Kenya George Kinoti ayaa sheegay in ay warkaasi ka heleen sirdoonka dalkani Kenya ciidamadaasi kasoo gudbay dalka Soomaaliya doonaya in gudaha dalkani Kenya dhibaatooyinka ay ka geystaan si gaar ah u beegsanayaan ciidda Masiixiga Easter loo yaqaano, wuxuuna sheegay in shacabka dalkani Kenya looga baahan yahay inay dhiirranaan ka muujiyaan xogna soo siiyaan ciidamada booliiska dalkani Kenya. Sirdoonka magacyada ay soo saareen ayaa waxaa lagu sheegay in ay kala yihiin Xabiib Koronjo oo loo yaqaano Jurenji, Juma Were, Maxamed Taajir, Cabdullaahi Karso Kotolo, Gufu Tari Gufu, Fuad Cabdiqaadir Muwansab, Abubakar Abdiqadir Abubakar, Isa Abdullah Kauni, iyo Ahmed Said Omar, raggaas ay sirdoonka dalkani Kenya waxay ku sheegeen xiriir iyo la socod dhanka taleefannada ay la sameeyeen, xaqiijinayaan in aheladooda qaarkood ay la xiriireen si ay badbaado ugu helaan gudaha dalkani Kenya. Balse ilaa iyo iminka waxay sheegeen laamaha sirdoonka dalkani Kenya in heegan sare oo keliya loogu jiri karo waxa ka soo bixi kara raggaasi gudaha dalkani Kenya soo galay. Ma aha markii ugu horreysay xarakada Al-Shabaab rag ka tirsan gudaha dalkani Kenya ay soo galaan, balse raggan ayaa intooda badanba ah rag ka yimid dalkani Kenya tababarana ku soo qaadanaya gudaha dalka Soomaaliya. Dhacdooyinka noocaas oo kale ah xilliyada ay dhacayaan kayaanka shabaabka noqday ayaa ah kuwa inta badan dhibaatooyinka ka geysto gudaha dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Suuqada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta gabi ahaanba xiraa kadib markii ganacsatada suuqadaasi ay sameeyeen shaqo joojin. Ganacsatadaasi ayaa waxay ka cabanayaan hoos u dhac ku yimid lacagtii shilinka Soomaaliland iyo sicir barar bahay, waxaana ay sheegeen in sarifka lacagta dollarku uu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Dadka danyarta iyo shaqaalaha dowladda ayaa iyaguna sheegay inay si baan u saameysay arrintaasi. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa wuxuu booqday suuqadaasi la xiray Hargeysa ayuuna warbixinta nooga soo diray.
Dhawaanahan waxaa guud ahaan ku baahay sicir barar saameeyay dhinacyada nolosha iyo sidoo kale maceeshada, taasoo keentay in la xidho maanta suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo meelo Berbera ka mid ah. Cabdifatax Axmed Maxamed waa guddoomiyaha ururka dadka ka ganacsada khudradda oo inta badan ganacsigooda ku tiirsan yihiin lacagta shilinka Soomaaliland. Waxa uu V O A uga warramay ujeeddada shaqo joojinta ee maanta.
Waxa weeyaan sicir barar baahsan iyo miciishadii oo kor u kacday ay dadweynihii damqay, kadib waxaa muxuu ahaa soo baxday inay sii wadi kari waayaan shaqadii oo ay meheradii xidhaan markii shilinkii Soomaaliland hoos u dhacay, dollarkii Mareykankuna kor u kacay, iyada oo lacag dollar oo dalkani aanu lahayn iyo lacagtii shilinka Soomaaliland ay ku hirdamayaan suuqa iyo wax kala iibsiga, weliba ay kaga awood badatay lacagtii dollarku, iyagoo cabanaya oo doonaya go'aankii madaxweyne soo saaray in la fuliyo.
Ganacsatada dabaqada dhexe iyo kuwa hoose oo qaarkood ay shir isugu yimaadeen maanta ayaa markii kulankoodu dhammaaday waxay warbaahinta kula hadleen Hargeysa. Xuseen Shabeel Ibraahim waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi, waxa uu aaminsan yahay in hay-adaha dowliga ah la fahantoodu ay qayb ka yihiin sicir bararka, isagoo gaar farta ugu fiiqay wasaaradaha qaarkood.
Waxbarashada dalka, wasaaraddan waxaa maamusha waxbarashada. Waxa weeyaan shilinkii Soomaaliland ardayga marka uu la tago waa lagu soo celinayaa. Waxaa leeyahay dollarkan. Xagga caafimaadka, dhakhtarka markaa tagto waxa uu leeyahay juwanka waxaad ku keenaysaa $15. Waa wasaaraddii caafimaadku dhakhtarkan quseeya. Korontada laydka, shilinka haddaad u geyso waxay ku leedahay dollarkan. Dee wasaarad baa u taalla. Waa inay shilinka Soomaaliland ku hirgelisaa. Guryaha la kirayo hadday bakhaartay, haddii guri xaafadeed tahay, shilinka Soomaaliland laguma xisaabtamo. Waxaa lagu xisaabtamaa dollar. Ili wasaarad baa gurigan maamusha. Wasaaradda howlaha guud iyo guryayntu waxaa loo igmaday oo gurigan la xakamayso. Haddii aan gurigiiba gacanteedii ku jirin, ma shilin baa gacanteeda ku jiriya meheradayda la xidho. Wasaaradda awqaafta haddii waxa weyaan malcaamada faataxada sooma degto oo degad kama timaado. Macalinka qur-aanka kuu dhigaya wax ku leeyahay dollarkeed. Cidda maamusha waayo, miyir wasaaradda awqaaftahay?
Madaxweyne Siilaanya ayaa dhowaan guddi u saaray xal u helidda sicir bararka, kuwaas oo amara ay ka soo saareen qaarkood ay ku sheegeen in sarifka lacagta dollarka ahi aanu boqolka dollar dhaafi karin 700,000 oo shilin, halka uu gaaray in boqolka dollar lagu sarifo 930,000 oo shilin, sida ay V O A u sheegeen ganacsatada qaarkood. Ganacsatadan ayaan weydiiyey halka amaradaasi ku dambeeyeen iyo in ay wax xidhiidh la leeyihiin guddida. Waa kan Barkhad Xaaji Cusmaan oo ka mid a ganacsatadaasi oo weydiintani ka jawaabaya.
Si fiican baan ula xidhiidhnay. Annaga markii wareegtada la soo saaray waxaanu nahay ganacsatada markay tujaarta waaweyn dollarka wax kaga soo iibsato iyadoo dadkii Soomaaliland wax kaga iibisa, iyadoo taasi ay jirto Soomaaliland aanu ku iibinayna annaga iyo qolyahan kale khudradda iyo bacdlayaashuba, ayaa haddana waxaa dhacday lacagtii aanu intii ku qaadanayno lee ku qaata waxa ka soo baxa baanka lacag. Lacagta lama siiyo dadkii la kabi jiray caalamka, raashinka iyo khudradda waa la kaba, laakiin duruufaha jira dowladeena maanta waa inay xaaladu adag tahay. Waxaanu doonayna waxa yare la hayo in la tayeeyo oo daruuriga laga fuuriyeelan qaadka iyo sarifka laga fuuriyeelin. qaadka iyo sarifka marka loo geeyo qaadluuna waxa weeye de Itoobiya u geeyna sarifluuna annaka nooba joojin maayo ilaa mukhaadaraad iyo inaan raashin baan u ibinaynaa lacagti yar aan ururinay way noo tuulantay dadkii aanu ururkan de uga ahayn gudidana way yaaban yiin waxa ilaayeen war maxaa say wax u jiraan marka waxaan qaban karnaano maanta xaaladan waxaan u kalifay inaan xidno meheradii
ganacsatada sarflayaasha waan xiriir la sameeyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintan marka laga yimaadeen ganacsatada ay cabasho ka muujiyeen arintan waxa si gaar ah sicir bararkan uu saameyn ugu yeeshay dadka mushaharka billaha ah ku qaata lacagta shilinka Soomaaliland kuwaas oo ay ka mid yihiin shaqaalaha dawladdu sida uu VOA u sheegay Axmed Maxamed
aad iyo aad ayuu noo saameeyay waayo anagu waxaan ahayn dad shaqaalaha lacagtaanu qaadanana shilinka Soomaaliland baheed shilinkii markaa wuxuu noqday inuu waxba goynin inuu hoos u dhac uu nagu keeno wallahi aad iyo aad buu noo saameeyay maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro kiradiina waxa lagu doonayaa dollar shaqaalaha dawladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeya de maanta guri kiro ku jira $100 laga qaadaa $100 ma gaadhay maanta masaarif ciyaalkiis muxuu siinaya waxa shareedada aan wadanku ay lagu soo qoray in ay 5 milyan keentay shirkadii lagu wareejiyay dakadu xagee martay lacagtaas maxaa dadka lagu soo deyn waayay looga ay lagu jabin waayay ama door loo siiyay
hadaba maxay ganacsatadu xal u arkaan waa kan markii Xuseen Shabeelo kamid ganacsatada magaalada Hargeysa
waxa xalku yahay dawladda waxa loo leenay rabash maalan duurin aqliga Sliimka waan ka fikirnay in aan wax dhibi dhicin waayo dad rabshad cid bay dishaad ma dhaso waxaan la sii wadi karayna shaqadii waxa xalku ku jira oo madaxweynaan leenay ma wixii dibad ka imanaya mise wixii dalka wixii dibad ka imanaya dadba ka imanaya wixii dalka madaxweynu muddo 15 isha ayaan codsigay u gudbinay waanu joojinaynaa shaqada 15 ka xisho wasaaradda sida loogu talagalay u shaqayn waayaan oo bakhaarka raashinka iibinaya kiridiisa Soomaaliland laga qaad waayo oo kamal caamada laga qaad waayo Soomaaliland marka halku wuxuu ku jiraa inaanu miiska wada hadalka aniga iyo dawladdu nimaadno xisaabtano saaka wixii dalkayaga aan shilinka dalkayaga aanu sare ugu qaadno
Maxamed Cabdi Ibrahim oo gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland oo dhankooda warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay in dhinacooda ay ku hawlan yihiin xal u helidda sicir bararka soo noqnoqday waxaana sababteeda u sibir saaray abaaraha iyo xoolaha la joojiyay isagoo Xuseen Dhawaanahan bay kulan lahaayeen ganacsatada waaweyn ee dalka si ay qayb uga noqdaan xalka geesta kale waxaa xusuud mudan jidadka waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo goobaha suuqyada ganacsiga la dhigay ciidamo waxaana la xiray 4 saxafi oo ka hawlgalay warbaahinta maxalliga ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA inka badan 25,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa waxaa ku dhacay xanuunka daacuunka iyo shuban biyoodka waxaana laga cabsii qaba in daacuunku ku fido Soomaaliya sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee marka la soo gaabiyo la yiraado WHO wariyaha Jaafar Kukay ayaa warbixintan inooga diyaariyay
Hay'adda caafimaadka adduunku waxa ay sheegtay in ka badan 25,000 oo qof oo kadeed markii horeba ugu jiray gaajada keenta macaluusha uu haleelay cudurka daacuun caloolaha iyo shuban biyo daran iyadoo ay sii saadaalisay in dadka uu soo rito xanuunkaasi dilaaga ahi ay sii labalaabmi karto xagaagan Qaramada midoobay ayaa xusul duub ugu jirta sidii looga fogaan lahaa in ay mar kale soo laabato abaartii dalka ku dhufatay sanadkii 2012kii xilligaasoo ay galaafatay nolosha dadka badan 250,000 daacuunkan ka dilaacay Soomaaliya oo ah cudur halis ah oo saacado gudahood qofka ku dila haddii aanan dawo lala gaarin ayaa caruurta ay nafaqo darrida hayso ay da'doodu 5 sano ka yartahay si gaar ah halis ugu haya Dr. Isluul Maxamuud Maxamed oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Banaadir ayaa VOA u sheegtay in dadka isbitaalka la soo gaarsiiyay ay haatan u badan yihiin caruur ay xanuunadani soo rideen.
Horta waxa ugu badan oo loo jiifo waxa nafaqo darro iyo shuban. Waa labada cudur oo ugu badan oo ay markay abaar imaado la arko. Labadooda ayaana ugu badan inta jiifto waxa laga yaabaa cudurada kan marka la isku daro ee labadoodaas inay labadooda badan yihiin. Qayb waxa laanaa ilmaha emergency ama xaalado degdeg ah lagu ICU ilmaha ku dhintay ilaa 47 ay ku dhow yihiin ilmaha nafaqo darro u dhintay way jiraan kuwa shuban u dhintay way jiraan inta way jiraan shubanka bisha hadda ah 20 u dhimatay iyo kuwa qof oo isugu jira dad waaweyn oo 5 sano ka weyn iyo wax 5 sano ka yar ha u badnaadaan kuwa 5 sano ka yar markasta ilmuhu way ka nugul yihiin dadka kale marka cudurada imaadaan markii hadana abaar iyo nafaqo darro u la sii socoto cudurka xataa wuxuu noqonaa difaaciyadii oo yar dartiis waxyaabahaas ayaa keenaya
afayeen u hadlay W H O oo lagu magacaabo Taariikh Jasareefeg ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen dad ay tiradoodu gaarayso 24,427 kuwaasoo uu cudurkani haleelay tan iyo bilowgii sanadkan, isagoo intaasi ku daray suurtagalnimada in xagaagan tirada dadka uu soo ridanayo daacuunku ay gaadho ilaa 10,000 oo qof. Waxa uu xusay in xanuunkan oo ku faafa sababo la xiriira dadka oo isticmaala biyo iyo cunto wasaqaysan uu dilay 2.5% dadkii uu haleelay, taasoo ah labalaab heerka xaaladda degdega ah. Waxaana la diiwaan geliyey dad aan ka yarayn 524 ruux oo u geeriyooday tan iyo xilligaasi. Koleeraha si fudud ayaa loo daweyn karaa iyadoo la adeegsanayo milanka fuuq celinta ee afka laga qaato, waxaana hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano W H O ay sheegaysaa in dadka uu sida daran u haleelay ay u baahan yihiin daweyn degdega, iyadoo faleebo xididka looga surayo lana siinayo dawooyinka antibiyootiga. Janis Lirik oo u hadlay qaramada midoobay ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in dadka xanuunkaasi Soomaaliya ugu geeriyooda ay 14.1% ku noolaayeen gobolka Jubbada Dhexe, 5.1% ay ka mid ahaayeen deegaanka gobolka Bakool. Isagoo tilmaamaya heerka abaarta ayuu sheegay Lirik in ay hayaan dad 3 milyan ku dhowoo gaaray heerarka 3rd iyo 4th. Heerka 4th-na waxa uu calaamad u yahay halis xooggan oo wax yar uun ka sokaysa macluul. Xudunta halka uu cudurku ka dilaacay waa magaalada Baydhabo. Sidaasi waxaa isagoo Muqdisho ku sugan xaqiijiyey David Akobian oo ah ku-xigeenka agaasimaha Soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca horumarinta ah ee UNDP.
Jaafar Kukay ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana ku soo dhawaada codkii Axmed Zaki iyo ST Bilan.
Bilciyo asluubiyo Bilan qurux mid kula mida Balad kaba kuma nara La 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 Bilciyo asluubiyo Bilan qurux mid kula mida Balad kaba kuma nara La 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 Na abarrad bari hore Yan bahna rirayo Adna bahano madhuru Shurururururu Shurururururu Na abarrad bari hore Yan bahna rirayo Adna bahano madhuru Shurururu Bidana raktidada Igu berte 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 anige La 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 Bolio wanon kabin Bidana raktidada Igu berte 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 anige La 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 Igu bacha ailki Iga maraba aye Adi gombo si wali Ma igu bachin donta Shurururururu Shurururururu Igu bacha ailki Iga maraba aye Adigo unboxing wali Ma igu bachin donta
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale waxaanu soo gaarnay bartamaheena idaacadda. Waxaa idinku soo maqan oo qaybaha dambe idaacadda aad ku dhegaysan doontaan haddii eebaha ugu dareedmo xaaladda ruushka iyo Maraykan iyo weliba Turkishka iyo barnaamijkeeni dooda gaaban wargeysyada, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Ruushka ayaa kulan kareeto golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen adeegsiga markaasi ay ka yeesheen hubkii kimikada ahaa ee loo adeegsaday dalkaasi Siriya magaalada Idliba ayaa waxaa la sheegayaa in Ruushka uu arrintaasi codka diidmada qeyxana uu dusha ka saaray. Taasi oo la doonayo lagu cambaarayo madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad isticmaal kubka kiimikada ah ee toddobaadkii hore ta dhimashada sababay. Nikki Haley oo ah danjuraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxay sheegtay in Ruushka codka diidmada qeyxana uu adeegsaday in qaramada midoobay ay kala shaqeeyaan baaritaano madax bannaan oo lagu sameeyo weerarkaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yahay mid muhiimaddiisa ay weli taagan tahay. Hadalkan ayuu sheegay xilli uu saddex bilood ka hor sheegay in isbahaysiga NATO uu yahay mid xilli badan jiray oo aan taagnayn inuu wax ka qabto muhiimadaha hadda horyaala qaarkood oo ay ka mid tahay difaaca weerarada argagixisada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in kulan uu kula qaatay aqalka cad ee dalkan Mareykanka xogayaha isbahaysiga NATO uu ahaa mid ay waxyaabo badan isla afgarteen oo ay ka mid tahay in NATO ay ka qayb qaadato la dagaalanka argagixisada. Trump ayaa ballan qaaday inuu la shaqeynay doono xubnaha NATO si loo xaliyo halisaha amni ee dunida oo ay ku jirto xasilooni darrada bariga Ukraine iyo waxa uu ugu yeeray masiibada iminka ka dhacaysa Siriya.
Dacwad ogeyaasha dalka Jarmalka waxay sheegeen in baarayaasha aysan weli wax cadeymaha oo muujinaya in loo xiray qaraxa lala eegtay bas kooxda Borussia Dortmund oo ka qayb galay weerarkaasi ninkaasi. Haseyeeshe bayaan ay soo saareen ayuu ku sheegeen in weli ay raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku soo xiriyaan nin kaleeto oo lagu magacaabo Abdul Basid oo ay tuunsan yihiin inuu xubin ka yahay kooxda Daesh. Dacwad ogeyaasha ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Ciraaq uu hogaamiye u ahaa koox ka koobna toban mintidiina oo ku lug lahaa afduubi iyo dilal ka dhacay dalkiisa ka hor inta uusan sanadkii 2015 aanu u soo gudbin dalka Turkiga oo uu ka soo galay Jarmalka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo jimca ah halka aad nagala socotaan. Waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddana waxaa wadajir idinku gudaadahinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Weerarkii gaaska sunta ahaa ee loo adeegsaday ee dhowaan ka dhacay Siriya waxa uu dib u soo nooleeyey xiisadii ka dhex aloognayd Ruushka iyo Turkiga ee la xiriirtay ayaha dalka Siriya. Turkiga ayaa ku baaqay mar kale in xukunka laga tuuro madaxweynaha Bashir al Asad, isla markaana la abuuro goobo ammaan ah iyo kuwo duulimaadka ka caagan. Laakiin xiisadda dib u soo cusboonaatay ee Turkiga iyo Ruushka ayaa ugu kacaysa xukuumadda Ankara dhaqaale, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Drain Jones. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo jeediya.
Mowqifka Turkigu uu iska taagay arrinta dalka Siriya ayaa keentay in jawaab degdeg ah ay ka timaado Ruushka, taas oo bartilmaameedsanaysa dhaqaalaha dalka Turkiga. Hay-adda kulmisa laamaha duulimaadyada ama socdaalka ee Ruushka ayaa sheegtay in ay dhici karto in dib loo dhaqangeliyo cunaqabateynadii hore ee ku aadanaa diyaaradaha gaarka ah ee duulimaadyada ku taga goobaha loo tamashla tago ee ku yaala dalka Turkiga. Cunaqabateynadan oo dhowaan uun la qaaday ayaa qayb ka ahayd cunaqabateyno xooggan oo Moscow ay la bartilmaameedsatay dhaqaalaha dalka Turkiga kadib markii ciidamada Turkigu ay soo rideen diyaarad Ruushku leeyahay oo dul maraysay hawada dalka Siriya sannadkii 2015. Idris Semih oo faallooyinka siyaasiga ah ku qora websaytka Al Monitor ayaa uga digay xukuumadda Ankara in ay si taxadar leh arintan u waajahdo.
I don't think it can afford another crisis with Russia, especially from the economic dimension, just as the
advent of... Waxa dawadii culays ka soo gaaray kobaca dhaqaalaha oo u muuqdo mid gurguuranaya. Inkasta oo ay jiraan waxyaabo kicinaya dhaqaalaha, haddana dhinaca isticmaalka macaamiisha ayaan u muuqan mid soo kabanaya. Waxaynu arkaynaa heerka shaqo la'aanta halka uu marayo.
So there's going to have to be a balancing act there, a very delicate one.
Dalxiisayaasha Ruushka ayaa ah tirada labaad ee ugu badan ee timaada Turkiga. Sanadkii horena waxa una qabateynadii la soo rogay ay dhaawac xoogan soo gaarsiiyeen dhaqaalihii dalkaas ka soo geli jiray dhinaca dalxiiska, taas oo tirada dalxiisayaasha Ruushku ay isdhintay ilaa 3 milyan. Dalxiiska ayaa ah meelaha dakhliga ugu badani ka soo galo dalka Turkiga, waxaana uu dhaqaalaha dalkaas ka yahay 6.2%, halka ay dhinaca dalxiis ka shaqeeyaan ilaa 8% shaqaalaha dalkaasi. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegaysa in dalxiisayaasha Ruushka ee danaynaya in ay fasaxooda ku qaataan Turkiga ay aad u sarreyso, iyada oo weliba la hirgeliyey khadad cusub oo dulimaadyo ah oo ka imanaya dhinaca Ruushka. Hase ahaatee waxaa muuqata in sare uu ka caas ku yimi dhinaca dalxiisku in uu haatan hakad geli karo. Atila Yasilida oo ka tirsan Global Source Partners ayaa sheegay in jallaafadan dhinaca dhaqaaluhu ay ku soo beegantay xilli adag.
The nation is extremely exhausted by the weight of this economic slowdown despite the massive amount of economic stimulus that has been injected into
Umma malaynayo in laga baxsanayo xiisad kale oo dhaxmarta Ruushka iyo Turkiga gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyada oo la joogo xilligii ay dalxiisayaal badan iman jireen Turkiga sidaas awgeed waa in la helo tilaabo dheelitiran oo arintan lagu wajahayo
the unemployment numbers which admittedly cover only January but it's at some multi-year high
inkastoo meelaha qaar ay ka jireen isfaham la'aan u dhaxeysa labada dhinac haddana Moscow waxay qaaday qaybo badan oo ka mid ah cunqabateynadii dhinaca dhaqaalaha ee ay ku soo rogtay dalka Turkiga hase ahaatee Ankara waxay bishii hore iyada lafteedu ay cunqabateyn ku soo rogtay sareenka uga yimaada dalka Ruushka Sinan Oğulen oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacad ku taala Brussels ayaa sheegay in Turkiga iyo Ruushku oo dalka Iranna u weheliyo in ay jiraan maslaxado kala duwan oo ay ka wada shaqeeyaan oo ku aadan Syria inkastoo ay jiraan meelaha qaar oo ay ku kala aragti duwan yihiin
if there is going to be peace in Syria it will require at least for those three countries to be on board
hadii la rabo in nabad lagu soo dabaalo Syria waxaa loo baahan yahay in ugu yaraan 3 dal ay qayb ka ahaadaan hanaanka nabad raadinta taasina waa sababta keenaysa dareenka isku tiirsanaanta
And that is what is creating this feeling of interdependence.
Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga ayaa sheegay in toddobaadka dambe ay wafdi u dirayaan Ruushka si looga wada hadlo ganacsiga labada dal.
Warbaahintii wariyeena VOA Dorian Jones waxaana soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haa, ku soo dhawaada dood gaaban.
Haatana dhageystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Maalinimadii shalay ahayd ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa soo badbaadiyay badbaaxin u dhalatay waddankaasi Hindiya. Kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay dooni ay la socdeen ay ku haysteen dhalinyaro burcad badeed xeebaha magaalada Hobyo ee gobolkaasi Mudug. Haddaba dhalinyaradaasi sidee maamulada ay ula tacali karaan ama xirfado kale ayay ugu raadi karaan si burcad badeednimada ay ugu tanaasulaan? Maxaase maamulada la gudboon tallaabooyinkan ay qaadayaan? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Axmed Cabdullaahi Qarow oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Haaji Muuse oo ka mid ah ururka dhalinyarada marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Hidda. Haddaba su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Maxamed Haaji Muuse. Maxamed, maamulka galmudug dhowaan waxay ku guuleysteen inay maaragtay ama maalinimada shalay soo badbaadiyaan qolo badmaaxiina oo dooni ganacsato Soomaaliya u rareed ay ka afduubteen xeebaha badweynta Hindiya oo kooxa buracadbadeed. Haddaba maamulka sidii tallaabadii ku habboonayd ma ka qaadeen buracadbadeedda doonidaasi afduubatay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Maamul kasta oo meel ka jira ama dowladda Soomaaliya waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed. Marka maamulku kasto meel kasta uu joogo waxaa laga rabaa in uu badbaadiyo shacabka ummadda meesha joogta. Burcadbadeednimadu ma aha horumarka Soomaalinimada. Haddii burcadbadeedda laga qaban waayo ummadda meeshaas deegaanka ku nool, waxaa ka dhalan doono inaysan ganacsiga u horumarin oo cariiri galo. Xataa aqoonsiga caalami ahaan ummadda adduunka oona aqoonsanayo culays bay gelinaysaa. Marka ma ahan in lagu fiirsado ummadda burcadbadeed. Ninkii burcadbadeed ah qofkii wax laga hadlayay waxay u caba kartaa dowlad baa dal ka jirta, maamul goboleed baa jira, ururi la cabtaa jira, ururi caalami ah jira, meel waxay leedahay meelo badan. Marka waxay qof kasta oo samaynayso in la qabto sidii weyga ku habooneed ayay ila taaniga
waayaha waa kuu soo noqon doonaa Maxamed Muuse. Waxaan siinayaa Axmed Cabdullaahi Qariw isla su-aashaas.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Axmed, horta waa maasha tahay marka hore. Aniga waxaan qabaa fikir ah dhalinyaradan burcadbadeeda ma aha dhalinyaro ku talagalay in ay dadka dhibaateeyaan, laakiin waxaan oran karnaa oo dhalinyaro noloshu la gashay oo aan shaqalaana oo aan xirfado lahayn oo xataa haddii ay kalluunkii iyo waxyaalihii ay ka ganacsan lahaayeen soo la soo baxaan aysan wax kharasha ama dhaqaale aysan ka helayn. Dhibaatooyin badanna waa jirtaayo waddankii waxaa ku jira maraakiib aad u badan, ganacsatada laftirkooda iyo maamulada iyo dowladda maamulada goboleedyadu laftirkooda haba u horeeyeen. Waxaa jira maraakiib badan oo si qeylo sharciya u jooga waddanka. Ma aha marka keliya in taarget la saaro dhalinyarada, waxaa weeye in wixii kasta oo waddanka ama baddeena dhibaato ku hayeen la eego, wixii qeyro sharciyana oo qeyro sharci ku lumisanaya iyago laftirkooda oo burcad, taa laftirkeedu waxa waaye wax u baahan tahay in
waayahay. Waxaan siinayaa Maxamed. Maxamed, waa maqlaysaa Axmed wuxuu leeyahay dhalinyaradu dambaa ku qasbaysa shaqadii ay qabsan lahaayeen baa la u hor istaagay, waxyaabahaas baa ku kalifuu leeyahay, marka ma kuu muuqata adiga arrimahaas?
Arrimahaas way dhici karaan, wax dhici kara waaye oo meeshu dhihi mayno hayaad nimanka wax la qabsanayana waa wada nadiif. Maraakiibtii hadda ama ummaddii ganacsiga hadda doonta la leeyahay hadda waxaan leenahay Soomaali bay u rarneed oo dhihi mayno waxbay kalluumaysiisan ma dhahowno. Qodobku maanta ani waxay la tahay qodobku waxaan fiirahaa tan kale way dhici kartaa, laakiin qodobku waxaan fiirahaa in laga qabto in la qabto muka haboonta mase kuma haboona. Ani maanta waxay la tahay qof kastoo burcadbadeed in la qabto way ku haboonta. Meeshaan dowladdu wadar mar bay soo jeedisay wax badan soo jeedisay in laga joogo burcadbadeedka, qofta cabasho qabta inuu soo gudbiso. Ani waxaa la wax kasta aad qabtid inaad ku soo gubisid qaab cabasho ah ama maamulku meesha ka jira ama dowladdu. Maaha maanta in boob aan ka sameyno badahayna saase.
Marka adigu waxaa leedahay haddii dhalinyaradu ay shaqooyin u baahan yihiin iyo xirfado kale qaab kale ha ku raadiyaana leedahay qaabka oo dhinaca iyo aadid
aad
waayahay. Axmed, markaad fiiriso kooxaha burcadbadeed oo kale, in muddo xoogaa waa laga nastay badda ciidamo shisheeye baa fadhiyey hadda, laakiin markaad fiiriso soo laba kacleyntooda doonyihii ganacsiga u socday Soomaaliya ama meelaha Soomaalidu ay degtay u socday ayaa inta hadda waqtiyada ugu dambeeyey soo muuqanaya inay afduubayaan. Marka maxaa marka ganacsigii Soomaalida inay qalqal geliyaan oo dhibaato ay ku abuuraan suu macquul ma?
Wallaahi taas waa sax, waa macquul in xoogaa ganacsigii qalqal galo, laakiin yow waddankii wax ku jira xaalad adag, abaaraa jira, noloshii waa adkaatay, dhalinyaradu waxay u baahan yihiin in waxa weeye xirfad loo sameeyo, la tareengareeyo, shaqo loo abuuro. Waxaan aaminsanahay maxaas waa yaraan lahayn haddii dhalinyaradaas janis la siin lahaa oo wax loo abuuri lahaa oo qaabkay ku kalumaysan lahayn xataa kalumaysi xirfadii kalumaysiga xataa la bari lahaa, suuq loo raadin lahaa oo wixii haddii wax la soo baxaan suuq loo sameyn lahaa, waxaas waa yaraan lahayn. Marka noloshii oo adag iyo waxaa wadanka xaalad adag ku jiro ayaas always kooskareynaya ama sababaya in dhalinyaradii ay meel u dhaqaaqa markay waayaan inay xaaladu adkaato.
Waayahay Maxamed, markaad fiiriso
dhalinyarada burcad badeedda maxaa ku kalifaya arrimahan oo dhan?
Arrimahan waa iskugu jiraan. Dadkan dhalinyarada qaar waxay u raadinhayaan maalin ku taajir. Burcadbadeed erayga ugu badan oo loo galo hadda zamanka hadda taagan waxay tahay waa maalin ku taajir. Markab qabso wax hal maalin lacag fiican ka qaado, maantaas noloshaada saas kugu awarmato. Ma aha nolosha inaan shaqsi noloshi wuxuu ka qof dadka ay raadiyan waa midaas danada ku qasabto. Laakiin danta keentay waxaan isleeyahay weyo badan oo looga badbaadi karaa jiro oo haddana xal looga heli karo. Inay mar hadda zamanki dambe wuu yaraaday burcadbadeedka, waxaa kaloo yaraaday in la taabto nimanka oo nimanka bura oo kalumaysataash in la taabtan waa yaraatay. Haddii oo yaraada burcadbadeednimadii ee yaraatay kalumaysiga ku wax qabsanaya in la taabto, haddii lasii dhaafo waxaas dhan la joojiyo xaaladda waxaa la gaarayaa inay meesha ay raloo boqol oo meeli kasii badan inay u qaraab tagaan ay cidu taabihiin. Waxa qof kasta ay ka carareyso waxaa cabasho qabsashada ama dhibaateynta maraabkiibta ganacsi. Hadda haddaan dhahno qiil u raadinoon dhahno amay sababtay qabsitooda, waxaa kaloo fiirin rabto in la fiiriyo ganacsatadii maraakiibta soo rartay oo bulshadii u adeegaysay in ayagana la fiiriyo. Marka intaan waxay la tahay shaqsiyaad aan fiiri lahayn, inaan dalka dowlad baa ka jiro, meesha ay maal kasta maamul goboleed baa gaaray, meel ee maanta aan la dhihi karin
nidaam kama jiro,
meel aan nidaam kama jiro la dhihi karo ma jirto. Marka waxay la tahay qof kasto inay
marka meel kasta inay mas-uuliyaddeeda nidaamkeeda la qaato oo laga hortago waa
aad ayaga mas-uuliyad baa ka saaran. Ciidamada baddaa jira ku biiri karaan si kale, xataa way kale, haddii xataa leeyihin cabashay qabaan ciidamaday ku biiri karaan, hay-adii quseeya ku biiri karaan, ase waxay kala shaqayn karaan, taas ayagoo helaya mushaarkooda iyo noloshooda. Marka waxay la tahay
axmed cabdullaahi, isla maaragtay ugu dambeyntii burcadbadeed sidii maaragtay hawshan ay amal maskaxiyan loo bedeli karo oo barnaamijyo kale loogu abuuri karo dhalinyarada?
Waa sax, waxaa loogu abuuri karaa
maadaama maamulo ay ka jiraan wadanka iyo dowladda.
Waa sax, maamulo meel kasta, horta maamul iyo nidaamba hadda ka jira, walowsan meel kasta uusan gaarin xoogaa, laakiinse waxa weeye waxqabad kolley ama rajo fiican ayaa had soo socota. Justi waxaan u baahannaha hadda ka dhalinyarada waxaa lagu badbaadin karaa kow, in loo sameeyo xirfadihii ay ku shaqaysan lahaayeen, in loo raadiyo qaabkii ay noloshooda ama wax ku bedeli lahayd, in yacnii shaqaabuur loo sameyn lahaa. Sidoo kaleeto waxay u baahan tahay inaanu ganacsatada oo kaleeto waxaan rabaa inay
kayraadkiiqeyb
qaataan oo yani khayraadkii ama kalluunkeenii ay suuq u raadiyaan oo suuq loo helo si dhalinyaradu meeshaas ugu dhiirato inay
looga
saaro. Marka saas kaleeto ayaa loo baahan yahay in aanu
waayahay. Aad u mahadsantihiin labadiinaba, kuwaasina waxay kala ahaayeen axmed cabdullaahi qarow oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo maxamed xaaji muuse oo ka mid ah urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Muqdisho loona yaqaan Hido. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaciinkana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
axmed xasan colaad ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. imikana ku soo dhawaada wargeysyada ridwaan xaaji cabdi weli iyo axmed cali sheekh ayaa soo wada jeedinaya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
axmed cali sheekh, oo aan ku hormarno wargeyska Independent ee ka soo baxa magaalada tan London, ayaa warbixin dheer ka qoray wareysi uu la yeeshay nin magiciisa uu ku soo koobay Maxamed oo Soomaaliya uga soo tegay cabsi uu ka qabo weerarada argagixisada. wargeysku waxa uu leeyahay Maxamed haatan waxa uu soo gaaray dalka Kanada si uu uga badbaado in maamulka Donald Trump ay dib u celiyaan. wargeyska waxa uu sheekada ku bilaabay in Maxamed oo faraha gacmihiisu ay isku dhex jiraan, isla markaana tilmaamo bixinaya uu ka sheekeeyey sida uu uga soo tegay Soomaaliya iyo safarkiisii aadka u dheera, waxaana uu sidoo kale ka hadlay sababta uu wejiga u qarsaday xilligii uu wareysiga siinayay wargeyska Independent iyo sida uu ku soo gaaray ugu dambeyn dalka Kanada.
wargeyska waxa uu leeyahay Ridwaan oo Maxamed oo 30 jir ah oo ka soo jeeda Muqdisho waxa uu isaga soo tagay Soomaaliya xilligi kulaylaha ee sanadkii 2015 safar dheer kadib waxa uu soo gaaray dalka Kanada waxa uu ka mid yahay boqolaal qof oo safar lug ah kaga soo gudbay xuduudka dheer ee Mareykanka iyo Kanada kadib doorashadii Donald Trump iyo siyaasadiisa lagu diidanaa qaxootiga safarka aan soo galay waxa uu ahaa mid dib badan ma ahan arin aan si sahal ah uga hadli karo sidaasi waxa uu sheegay wargeyska Independent Maxamed Xilli uu ku jiray goob la dejiyay dadka qaxootiga oo ku taala magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Kanada
waxaan ka soo talawnay baraf dushiisa aad ayuu u qabowbaa xilliga habeenkii ah iyo cimiladuba waxay ahaayeen kuwa aad u qabow safarkeennu ma aanu sahlanayn waxaanu soconnay muddo saacada si aan uga gudubno xadka Mareykanka oo aanu u gaadhno Kanada sidaasi waxaa wargeyska mar kale u sheegay Maxamed wargeysku waxa uu qoray in Maxamed uu ahaa ganacsade iyo turjumaan qaybna uu ka yahay dadka tirada badan ee qaxootiga ah ee ka soo qulqulaya xuduudka uu la wadaaga dalka Mareykanka wixii ka dambeeyay guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii November
booliska dalka Kanada ayaa sida wargeysku uu leeyahay waxa ay sheegeen in ay xireen 1,400 qof oo qaxooti ah sanadkan oo kaliya waxaana tiradani u dhigantaa guud ahaan dadkii qaxootiga ahaa ee lasoo qabtay sanadkii 2016 mas-uuliyiinta Kanada ayaa sheegay in inta badan dadkan qaxootiga ah ee galaya Kanada ay yihiin Soomaali iyo qaxooti kale oo ka soo jeeda qaaradda Afrika oo ah goobo ay ka jiraan dagaalo iyo murano siyaasadeed waxaa kaloo iyana jira qaxooti badan oo ka yimaada Latin America
wargeysku waxa uu leeyahay dadka u dhashay dalka Kanada ayaa soo dhaweeyay qaxootiga inkasta oo ay ku doodayaan in aad loo hubiyo dadka soo galaya dalkooda qiimeyn dhowaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday in 60% dadka Kanada ay taageerayaan qaxootiga ka imanaya dalka Syria oo colaaduhu ay daashadeen ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa horay ugu dhawaaqay in ay soo dhaweynayaan qaxootiga kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in dalkiisu aanu ogolaanayn qaxootinimo Maxamed oo ku hadla luqadda Ingiliishka waxa uu wargeyska u sheegay in nin mukhallas ah uu ku bixiyay lacag dhan $5,000 si uu uga gudbo xadka Mareykanka waxaana ay ku qaadatay muddo 6 bilood ah waxaana ugu dambeyn ay keentay doonidii uu ka soo qaatay jasiiradda Bahamas gobolka Florida ee dalka Mareykanka
dhowr jeer ayaa la qabtay intii safarka uu ku jiray oo mararka qaarkood la xireen waxaana lagu soo daayay damaanad isagoo oo ku doodaya in uu yahay magangelyo doon ka cararaya in dib loogu celiyo dalkiisa oo dhibaatooyin ay ka jiraan dadka Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in ay yimaadaan Kanada waxaan ku boorinayaa Soomaalida in aanay soo tijaabin safarkiiga oo kale ma filin in la xirayo oo la ila dhaqmayo sida dambiile sidaasi waxaa wargeyska u sheegay Maxamed
isagoo wargeyska la hadlaya waxaa kaloo uu yiri weligay ma gelin wax dambi ah waxaana ay ila dhaqmeen dambiile si aad u xun ayaa la ila dhaqmay waxaa la isku keyjabiyay gacmaha iyo lugaha oo la iga xiray Maxamed ayaa xilligan dareemaya in uu xor yahay waxaana uu sheegay in si wanaagsan oo bani aadantinimo ah loola dhaqmo oo uu ku faraxsan yahay dalka uu gaadhay ee Kanada
wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa isna ka hadlay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay amarada cusub ee maamulka madaxweyne Donald Trump ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab wargeysku waxa uu leeyahay madaxweyne Trump waxa uu dhawaan amray in militariga dalkiisa ay dagaal adag ku wajahaan kooxda Al-Shabaab ka Soomaaliya waxaana amaradaasi laga cabsi qabaa inay kordhiso khasaaraha ay la kulmi karaan dadka rayidka ah
wargeysku waxa uu leeyahay waxa kaloo suuragal ah in meesha laga saaro shuruucdii lagu xadidayay weerarada droniska ee maamulkii madaxweyne Obama ay suuragal ka dhigi karto in la weeqo weerarada ay geystaan kooxaha xag jirka ee Al-Shabaab wargeysku waxa uu leeyahay tallaabada military ee Donald Trump waxaa loo fasiran karaa in ay jawaab u tahay su'aalaha ay u soo bandhigeen waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka bishii January ee sanadkan
koox ka tirsan maamulka Trump ayaa horay ugu bandhigay wasaaradda arrimaha dibadda su'aalo ay ka mid yihiin waxaanu la dagaalamaynay Al-Shabaab muddo dheer maxaa keenay inaan laga guuleysan wargeysku waxa uu leeyahay tallaabadan ayaa u ogolaanaysa kumaandooska Mareykanka fursado dheeri ah oo ay ku beegsadaan dadka lagu tuunsan yahay in ay xubno ka yihiin Al-Shabaab
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaja oo ku sugan London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada oo inoo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji, iyo waxaa sidoo kale isaga iyo Axmed Sheekh ay nala socodsiinayeen dhegeystayaal halkaad kala socotaan. Waa laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena, waxaanan idinku soo dhoweyneynaa Aragsan oo uu ku luqeynayo fanaanka da'da yar ee Nimcaan Hilaac.
staas uu ku luqeynayo Nimcaan Hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii. Caawa waxaa wadajirada kugu soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.